Es gai do meitenes, pidirāua, kas tādies lozi.
Tūdien Guns un Jāņa Rukšāna dārzs skatīt atbraukuši Straupas kordalībnieki. Kamēr sievas steidz fotografēt un aplūkot vēl neredzētu nokrāvas peonijas, vīrais sāk dziesmu. Lai arī dziesmā par pujenēm izskan ironija, ka tās tikai vecas sievu puķi, Gun Rukšāna gan tā nedomā.
Es mums nebija tik veca, ka sāku stādīt. Otrkārt, viņa ir ļoti piemērota jebkurā dārzā. Pavasarī kā nāk skaistie sārtie dzinumiņa augšā, pēc tam viņa pirms jāņem tā tad nedēļa divas uzzied, nu nozied. Pēc tam paliek skaisti laksti, rudenī sarkani. Viņa ir skaista visu gadu, tāpēc varbūt arī ir tā dziesma par pujenēm, par latviešu sievieti īstenībā, kura ir visu cauru gadu, visu cauru mūžu, varen braša.
Lai arī rozā un baltās peonijas pie lauku mājā mums jau ir ierasta puķi un šķiet, ka tā Latvija augus gadu gadiem, Guns stāsta, ka peonija ir ienācēja no visai tāls zemes.
Pujenes nākuši no Ķīnas un Japānas, no tās puses. No aug jau arī mazlietiņa Kaukāzā un tā, bet kopumā no Ķīnas. Nāk.
Tavā dārzā ir arī nu, tādas krāsas, kā citur neieraudzīt.
Peonija ir diezgan konservatīva puķa, un viņai jaunas šķirnes nemaz tik ātri nerodas. Īstenībā dārzā ir simtgadīgas šķirnes, arī dzen, kuras ir izturējušas laika pārbaud. Piemēram, Sāra Bernāra, 120 gadi jau viņa audzē, viņa ir lieliska rozā. Bet daudzas šķirnes nāk tagad arī klāt ar neparastām krāsām. Tiesa, viņas lielāko tiesu nav biezās. Tas uzreiz ir jāsaka. Tās ir anemonas tipi, jeb japāņu tipi, bet tās, kas ir pavisam jaunas, tās ir laškrāsas. Pašlaik tās ir Coral Sunset un Coral Charm un tāda tipa. Tad pirms gadiem 7 laikam, kad mēs sapratām, ka jāpaskatās, ko arī piedāvā pasaule. Un tad es nopirku arī dzelteno peoniju, kas maksāja 60 latus. Viens stādiņš.
Tik tev tagad ir to šķirņu?
Nu, varētu teikt, ka apmēram 150, bet tai skaitā ir arī sauvaļas sugas, ko ir gādājis Jānis. Dzeltenā peonija no Irānas.
Gunas dzīves biedrs Jānis, lai arī viņa aizraušanās ir sīpolu puķu selekciju un kolekcionēšana, tomēr arī viņš braucot savās puķu ekspedīcijās pa visu pasauli, nav varējis atturēties no kalniem atvest kādu vēl te neredzētu peoniju.
Šobrīd ir tas īstais peoniju laiks, un Guna jau nepateica, bet peoniju fantastisks griestais ziedsar. Viņa tik labi nodara grieztiem ziediem vāzē, viņa ļoti ilgi stāv, un otrs viņa fantastiski kombinējot ar manām sīkajām puķītēm. Iestādes starp peoniju ceriem zilsniecītas, krokusiņas, cīrulīši. Tie zied tad, kad peonija ir zemē, un šīs dobi ir skaista krāsai. Un tad šie augciņi noziedējuši, viņiem sāk lapas dzeltē, bet tad uzaug peonija, kas piesedz viņus, un tad atkal ir ziedi šai dobē. Atkal viss krāšņs, viss skaists.
Bet tagad, kad ir pats krāšņākais peonija ziedēšanas laiks un jādomā arī par Jāņa vainagu pīšanu, Guns saka, šie ziedi tam ir ļoti piemēroti.
Viengades Jānim vainagu taisīju puse uz pusi, ozolaps un peonijas. Varu atrādīt bildi, ļoti skaistas iznāca. Bet citu gadu atkal viņas jau vairs nav. Tikai vēlās, bet šogad būs noteikti vēl. Es domāju, jo pujene ir tāda. Jo, nu, kad iet tās Jāņu zāles, nu, labi, tu saplūci smilgas, ozolapas, pīpenes, pujene ir krāšņa. Skaista.
Un arī šajos līgos svētkos te vainagā būs kāda no košajām peonijām. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.